Komið sæl. Hér á undan söng Elisabeth Connell, Andi Natúr, til náttúrunnar, lag eftir Franz Schubert, við ljóð eftir Friedrich Leopold Greifa af Stolberg Stolberg. Pianoleikari var Graham Johnson. Þeir sem skrifa ævisögur frægra tónskálda hafa yfirleitt mikinn áhuga á ástamálum þeirra, ekki síst ef hægt er að tengja þau tilteknum tónsmíðum. En í tilfelli Schuberts hafa ævisagnaritarar lent í nokkrum vandræðum. Hann giftist aldrei, ekki hefur varðist frá honum ástarbréf til einnar einustu konu og sáralitlar heimildir það að hann hafi nokkuð tíma verið ástfanginn. Sumir ævisagnaritarar hafa getið sér þess til að hann hafi verið samkynhneigður, en ekki er heldur hægt að segja til það með vissu. Það eru reyndar tvær konur sem helst er talið að Schubert hafi verið ástfangin af. Önnur er Therese Grob, hinn er Caroline Esterházy. Talið er að hann hafi elskað Therese á æskuárum sínum en Caroline á síðustu æviárum sínum og rétt er að hafa í huga að Schubert var aðeins rúmlega þrítugur þegar hann dó. Hér í þættinum verða nú leikin verk eftir Schubert sem tengjast þessum tveimur konum. Therese Grob var dóttir silkivefara í Lichtenthal, úthverfi við Vín. Hún var fætt 16. november 1798, ári yngri en Schubert og átti heima skammt frá æskuheimili hans. Therese hafði fallega sópranrödd og Heinrich bróðir hennar lék á píanó og fiðlu, þannig að tónlistin hefur vafalaust átt þátt í kynnum þeirra af Schubert. Hún sagði síðar frá því að fyrsta Schubert sönglagið sem hún kynntist hefði verið Andi Natúr, lagið sem sungið var hér á undan. Vinur Schuberts, Anselm Hüttenbrenner, sagði löngu eftir lát Schuberts að hann hefði aldrei verið við kvenmann kendur eftir að þeir tveir kynntust, en hann hefði sagt sér að hann hefði einu sinni orðið ástfangin af stúlku. Hüttenbrenner mundi ekki nafn stúlkunar, en sagði að hún hefði unnið hjarta Schuberts með því að syngja svo fallega sópranhlutverk í messu eftir hann. Þetta þykir eiga vel við Therese Grob, því hún söng einmitt sópranhlutverkið í messu hans númer 1 í eftur, þegar hún var flutt í Lichtenthal sóknarkirkjunni í júli 1814. Schubert var bráðþroska tónskáld, hann var á þessum tíma aðeins 17 ára gamall og Therese ekki orðin 16 ára. Við skulum nú heyra brot úr messunni, Gratias agimus tibi, úr Gloria-kaflanum. Hér syngja þrír einsöngvarar, sópran, tenor og bassi. Sópransöngkonan er Dorothea Craxton, tenorsöngvarinn Andreas Karasjak og bassasöngvarinn Asaf Levitin. Morten Schult Jensen stjórnar Leipzig kammersveitinni.
Thank you.
Þetta var Gratias Agimus Tibi úr Gloria-kaflanum úr messu númer 1 í eftur D-105 eftir Franz Schubert. Einsöngvarar voru Dorothea Craxton, sópran, Andreas Karasiak, tenor og Asaf Levitin, bassi. Ódauðlega Bach-sveitin söng, Leipzig-kammersveitin lék og stjórnandi var Morten Schulz Jensen. Anselm Hüttenbrenner, vinur Schuberts, hefur eftir honum að hann hafi viljað giftast Therese Gróp en faðir hennar hafi verið á móti því þar sem hann var ungur og peningalaus. Hún hafi því gifst öðrum manni. Eitthvað þetta málum blandað því faðir Therese dó árið 1804 þegar hún var aðeins 6 ára gömul og Schubert 7 ára. En auðvitað getur Hüttenbrenner hafa misminnt. Það gæti hafa verið móðir Therese sem setti sig upp á móti ráðahagnum. Fyrir utan frásögn Hüttenbrenners og þá staðreynd að Therese söng sópran í messu Schuberts nummer 1, er það engum eitt sem þykir styrkja kenninguna um ást Schuberts á Therese. Til er nótnahefti með sönglögum eftir Schubert, skrifað með hans hendi, og gefið Therese Gróp árið 1816. Hún var þá 18 ára og Schubert 19 ára. Sumstaðar er því reyndar haldið fram að nótnaheftið hafi verið gjöf til Heinrichs, bróður Therese, en allt bendir samt til þess að lögin hafi verið ætluð Therese til að syngja og heftið er kallað Therese Gróp albúmið. 17 lög eru í nótnaheftinu og það þykir sérlega merkilegt að 3 lög eru hvergi annar staðar til í handriti. Reyndar efast menn að eitt þeirra, Klage, sé eftir Schubert, því það er ekki ritað með hans hendi. Hins vegar er talið að hann hafi samið hinn 2 lögin sérstaklega fyrir Therese. Þau fjalla bæði maímánuð, annað heitir Am ersten Maimorgen, á fyrsta maímorgni og er samið við ljóð eftir Matthias Claudius. Hitt heitir einfaldlega Mælít, Mæsöngur og er samið við ljóð eftir Ludvík Höldi. Þótt kvæðin séu ekki eftir sama skáld, lýsaðu bæði innilegri lífsgleði. Dorothea Jansen syngur nú bæði lögin, Francis Grier leikur með á píanó.
Heute will ich fröhlich sein, kein Weiß und keine
Dorothee Jansen söng tvö lög eftir Franz Schubert úr albúmi Teresu Gróp, Am Ersten Mai Morgen og Mælít. Pianoleikari var Francis Greer. Þessi geislaplata með Dorothee Jansen og Francis Greer kom út árið 2001 og hefur yfirskriftina Söngbók Teresu Gróp. Þarna eru flutt öll lögin 17 í nótnaheftinu sem Schubert gaf Teresu Gróp, nákvæmlega eins og þau eru í nótnaheftinu. Þótt að séu aðeins þrjú lög sem hvergi finnast nema í þessu albúmi, eru hinn Schubert lögin í því stundum með svolitlum breytingum frá þeirri gerð sem vanalega er notuð. Það er gaman að bera saman tvær gerðir af lögunum og fáeinar nótur geta stundum breytt furðu miklu. Við skulum nú heyra lagið Der Herbstabend, haustkvöldið, sem Schubert samdi við kvæði eftir Johann Gaudenz, fríherra af Salis Sevis. Fyrst syngur Lucia Popp þá gerð sem venja er að flytja og Graham Johnson leikur á piano. Í þeirri gerð er ekkert forspil, söngurinn byrjar undir eins. Svo flytja Dorothee Jansen og Francis Greer lagið eins og það er í söngbók Teresu Gróp. Þar hefur Schubert tveggja takta forspil, aðeins fimm tóna en þeir setja samt annan svip á lagið, engum þar sem þeir verða síðan að millispili þegar fleiri erindi eru sungin.
Kirchhofs Gitter
Dorothea Jansen söng og Francis Greer lék á piano Der Herbstabend eftir Franz Schubert eins og lagið stendur skrifað í söngbók Teresu Gróp með forspili og millispili. Þar á undan söng Lucia Popp samalag í hefðbundinni útgáfu og Graham Johnson lék á piano. Teresu Gróp giftist Jóhanni Bergmann bakara árið 1820. Þau eignuðu saman fjögur börn og Teresa lifði mun lengur en Schubert. Hún dó 76 ára gömul í marsmánuði 1875. Hüttenbrenner hélt í fram að ástarsorg vegna Teresu hefði gert Schubert fráhverfan öðru kvenfólki, en ekki er víst að hann hafi haft mikið fyrir sér í því. Sumarið 1818 réðst Schubert sem tónlistarkennari til Jóhanns Karls Esterhass í Greifa og fjölskyldu hans, en þau bjuggu í höll í Selis, þar sem nú er Seljesovce í Slóvakíu. Schubert átti að kenna tveimur dætrum Greifans, Karolínu og Maríu. 18. september skrifaði Schubert vinum sínum bréf, þar sem hann lýsti öllum á heimilinu og sagði meðal annars, stofustúlkan er mjög falleg og við erum oft saman. Ekki bendir þetta til þess að hann sé fráhverfur kvenfólki og ævisagnarítarar hafa velt í talsvert fyrir sér hve langt þetta ástarævintýri hafi gengið. Stofustúlkan hét Josefa Pöckelhofer, kölluð Pepi, og var jafngömmul Schubert, 21 árs. Nemendur sína, greifadæturnar Karolínu og Maríu, segir Schubert aðeins að þær séu góðar stúlkur, enda voru þær enn á barnsaldri. 6 árum síðar, 1824, var Schubert aftur ráðinn tónlistarkennari á heimili Esterhass í Greifa. Ýmislegt hafði breyst á 6 árum. Schubert var nú 27 ára gamall og greifadóttirinn Karolína, sem hafði verið 13 ára árið 1818, var nú 19 ára gömul. Hún lék ágætlega á piano og ljóst er að þau Schubert urðu mjög góðir vinir. Samkvæmt frásögn sumra vina Schuberts var ekki aðeins vináttu að ræða. Edward von Bauerfeld segir að Schubert hafi orðið yfir sig ástfanginn af Karolínu. Annar vinur Schuberts, Schönstein, segir að Karolína hafi einu sinni spurt Schubert í ganni hvers vegna hann tilengaði sér ekkert tónverk, en Schubert hafi svarað, þess þarf ekki, öll mín verk eru tilenguð þér. Það fór reyndar svo að Schubert tilengaði Karolínu Esterházy í tónverk og er það eitt af hans bestu verkum, Fantasía í F-moll fyrir piano fjórhend. Hann hóf að semja verkið í janúar árið 1828, síðasta árið sem hann lifði og lauk við það í mars. Ef til vill hefur Schubert vonast til þess að geta einhver tíma leiki verkið á piano með Karolínu, en líka er hugsanlegt að hann hafi gert ráð fyrir að systurnar, Karolína og María, lekju það saman. Við hlýðum nú á þetta verk, Fantasíu í F-moll, D940, eftir Franz Schubert. Það eru Halldór Haraldsson og Gísli Magnússon sem leika fjórhent á piano, hljóðritun frá árinu 1975.
Thank you. Thank you.
Halldór Haraldsson og Gísli Magnússon léku fjórhent á píanó Fantasíu í F-moll D940 eftir Franz Schubert, verkið sem hann tilengaði greifadótturinni Karolínu Esterházy. Verkið var samið snemma árs 1828 en í nóvember sama ár dó Schubert aðeins 31 árs að aldri. Banameinið var skráð taugaveiki en ævisagnaritarar síðari tíma hafa verið með tilgátur um aðra sjúkdóma svo sem sífílis. Það er þó umdeilt. Karolína Esterházy giftist greifa nokkrum, Karli Folliottu Crenville Boutet, árið 1844, en þau skildu eftir nokkra mánuði. Hún dó í Pressburg árið 1851, 46 ára að aldri. Á frægri teikningu eftir Moritz von Schwind af Schubert að leika á piano fyrir vini og kunningja heima hjá Josef von Spahn má sjá mynd af Karolínu hanga yfir píanóinu. Þátturinn verður þá ekki lengri. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.